Sika oyo toleka na lini na motoba. Mokolo moko, moto moko mpe basali na ye, bakona kinkona malamu kati na elanga. Na kati na butu, moyini, na mokolo na elanga, akoti na elanga. Ye na basali na ye mpe bakoni nkona mabe, kati na elanga. Na sima elanga ebandi kokola. Mokolo na elanga ayoki nkanda, mpo ete amoni ete nkona mosusu epesi matiti mabe. Basali balobi ete, tolongola matiti oyo na mabe. Mokolo na elanga lobi ete, soko olongoli oyo na mabe, okolongola mpe oyo na malamu. Tika nyonso ekola kino ntango na kobuka. Mpe na koyebisa basali ete, bakanga oyo na mabe, esika moko, mpona kuzikisa. Mpe tia oyo na malamu esika moko, mpona kulia mpe kubomba. Uyebintina na lisese oyo. Baye kuli na Yesu ba banza kili kambo yango, mpe ba mona kili kambo polele te. Boye Yesu alimbola kiete, alobiete, ngai nazali mokoni oyo wakoni nkona malamu. Elanga izali mokili. Nkona malamu izali bato oyo bandimi maloba nangai, mpe bazali bato nangai. Moyini oyo wakona kinkona mabe azali Satan. Nkona mabe izali bato oyo bazali kolanda Satan. Ntango na kobuka elanga, izali nsuka na mokili. Basali bazali banze, matiti mabe, matiami esika moko, mpe maziki sami. Nasuka na mokili ekozalaboyi. Nakotina banze na ngai kokanga bato mabe, baoyo baboyi kondima Yesu, mpe bakobwaka bango na ebale na moto na lifelo. Ete banyo kwa mawana. Kasi matiti malamu ezali bato na Nzambe, mpe bango bakufanda na lola elongo moko na Nzambe. Bakozana sengo mpe kati na makambo nyonso bakosepelisa Nzambe.